та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн Queensland мужид байдаг Great Barrier Reef их хэмжээний гэмтэл илэрчээ. Жил бүр хийдэг судалгаагаар 2024 онд Австралийн их шүрэн арлын шүр сүүлийн 40 жил бүртгэгдснээс хамгийн өндөр түвшинд алдагдсан болохыг тогтоожээ. Энэ сэтгэл түгшээсэн үр дүн нь засгийн газар 2035 он хүртэлх хүлэмжийн хийн ялгарлын шин зорилттой хэлэлцэж байгаа энэ үед. Мөн ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвийн хорооноос Great Barrier Reef ирээдүйн талаар анхааруулга өгснээ дараа гарч байгаа юм а.
SBS, a world of difference.
Энэ бол сай жуулчдыг Австралийн далайн эрх татаж, эдийн засагт тэр бумаар нь доллар оруулдаг 90 мянга орчим төрөл зүйлийн ихэвчлэн өвөрмөц гайхамшигтай далайн амьтдын орон гэр болсон газар юм. 2300 км урттай дэлхийн хамгийн том шүрэн хадны тогтоц бүхий Great Barrier Reef агуу шүрэн арал сансраа сүртэл харагддаг. Гэвч энэ байгалийн гайхалтай тогтоц хүнд байдалд оржээ. Австралийн далайн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн жил бүрийн хийдэг судалгаагаар шүрэн арлын хойд болон өмнөд хэсэгт судалгааны 39 жилийн түүхэнд бүртгэгдсэн нэг жилийн доторх хамгийн том хэмжээний шүрэн хадаа алдсан болохыг харуулж байгаа юм. Тус хүрээлэнгийн урт хугацааны мониторингийн хөтөлбөрийн ахлагч Майк Эмслигийн хэлж байгаагаар хойд хэсэгт амьд шүрэн хадны бараг 1/4 нь устсан, өмнөд хэсэгт бараг 1/3 нь устжээ. Төв хэсэгтээ ч бас алдагдал гарсан, гэхдээ энэ хоёр бүсээс арай бага 14% байгаа юм. Энэ бол маш том нөлөө. Шүрэн хадны цайлд улам бүр ойр ойрхон тохиолдож байгаа нь аюулд орсон гэдгийг харуулж байна. Энэ алдагдал 2023-24 онд дэлхийд даяар өрнөсөн шүрэн хадны масс цайлттай холбоотой бөгөөд 24 онд дэлхийн түүхэнд хамгийн халуун жил болсон юм. Уур амьсгалын өөрчлөлт бол шүрэн хадны масс цайлтын гол шалтгаан. Дэлхийн хүлэмжийн хий ялгарлын өсөлт, температурын өсөлт, далайн гадаргын температурын нэмэгдэл нь эдгээр дулааны стрессийн үзэгдэл болон масс цайлт руу шууд хөтөлдөг гэж Майк Эмсли хэлсэн юм. Сүүлийн томоохон цайлт болсон 2017-оноос хойш агуу шүрэн эргийн шүрэн хадны хэмжээ нэмэгдэж байсан тул өнгөрсөн жилийн цайлт урт хугацааны дундажтай харьцуулахад амьд шүрэн хадны хэмжээ ойролцоогоор ижил төвшинд үлдсэн юм. Өндөр түвшнөөс эхэлсэн учраас 2024 оны цайлтын нөлөөг тодорхой хэмжээнд зөөлрүүлсэн. Одоо шүрэн хадны хэмжээ урт хугацааны дунджаас бараг буурсангүй. Гэхдээ энэ нь сөрөг нөлөөний ноцтой байдлыг бууруулж хэлэх гэсэн санаа огт биш. Өмнө нь жил бүрийн ажиглалтанд ийм хэмжээний алдагдал бүртгэгдэж байгаагүй юм. Австралийн далайн шинжлэх ухааны шүрэн хадны экологч Даниэл Чикаралегийн хэлж байгаагаар шүрэн хадны ийм хэлбэлзэл нь биологийн олон янз байдалд сүрлийн нөлөө авчирч болзошгүй юм гэсэн юм. Тэрээр цааш нь ярихдаа биологийн олон янз байдлын алдагдал зайлшгүй мэт болж байна. Энэ нь хурдан ургадаг шүрэн хад зонхилж байгаагаар илэрч байгаа юм. Гал түмрийн дараа хамгийн түрүүнд хурдан ургадаг өвс бутсөөг газар дүүргдэг. Харин мод ургахад илүү урт хугацаа шаардлагатай байдагтай адил юм. Шүрэн хаданд ч мөн адил. Хурдан ургадаг шүрэн хад сэргэн босголтыг эхлүүлдэг ч удаан ургадаг илүү бат бөх шүрэн хадны төрөл зүйлсийг багтаасан бүрэн олон янз байдалд хүрэхийн тулд илүү урт хугацаа хэрэгтэй болдог. Энэ олон янз байдал эрүүл хадны системд зайлшгүй хэрэгтэй юм. Саяхан гарсан тайлан нь холбооны засгийн газар Парисийн хэлэлцээрийн хүрээнд 2035 он хүртэл хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах зорилттой хэлэлцэж байгаа яг энэ үед гарч байна. Шин зорилт ирэх сард тогтоогдох ёстой. Climate Council болон Climate Action Network-оос өнөөдөр нийтлсэн шин санал асуулгаар ихэнх австралчуудын уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг засгийн газар арга хэмжээ авахыг хүсэж байгаа юм. YouGov-ийн 7-р сард 1500 орчим сонгогчдыг хамруулсан судалгаагаар 77% нь засгийн газар уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй ой хээрийн түмэр зэрэг эрсдэс цаг уурын эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ авах ёстой гэж үзэж байгаа юм. Австралийн хамгийн том сонгогчдын бүлэг болох Z үеийнхний 68% нь 2035 оны илүү хүчтэй уур амьсгалын зорилт тогтоохыг дэмжсэн байна. Бусад насны бүлгийн мэдээллийг SBS-с хүсэлт гаргасан ч хараахан өгөөг байна. 2035 оны өндөр зорилт тогтоох нь австралчуудыг уур амьсгалын хохирлоос хамгаалахаас гадна ногоо метал зэрэг салбарт шинэ ажлын байр, эдийн засгийн боломжийг бий болгох юм гэлээ. Кьюнслендийн засгийн газрын мэдээснээр Австралийн их шүрэн арал жилд 4.6 тэрбум долларын эдийн засгийн өгөөж бий болгож 64,000 ажлын байрыг дэмждэг байна.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ийн урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.